Imos agora ata Cangas porque alí xa empeza a haber movemento. Desde a Alameda Nova vainos atender o xerente da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, de FEFCIMO, porque alí están a instalar as carpas da Feira de Oportunidades que empeza este fin de semana. Rodrigo Pastoriza, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Preparades unha feira adaptada á prevención de contagios, claro, pero cos grandes descontos de todos os anos. Que gangas poderemos atopar?
Sí, este ano quizáis incluso un poquinho máis en canto ao tema de descontos, porque, bueno, pola situación que vivimos no primeiro trimestre do no primeiro e segundo trimestre do ano, as tendas acumularon máis stock do desexado, co cal este ano pois os descontos agárdase que se sean pois moito máis atractivos que incluso que en anos anteriores.
Poderemos facer o noso agosto os clientes a conta de que pois os comercios de Bueu, de Cangas, de Moaña non puideron vender o que é habitual noutras temporadas. Cantos comercios participan e de que sectores?
Pues mira, nesta edición temos 25 establecementos das tres localidades, Bueu, Cangas e Moaña, e os sectores que se van a instalar na Feira de Oportunidades serían complementos, moda, tendas de deporte. É dicir, prácticamente pues, bueno, todo o que pode precisar agora unha persoa, é o que contamos con anterioridade, pues, con os prezos e con descontos pues, moi, moi, moi atractivos nese sentido.
Moi atractivos que serán como do 50% e incluso máis?
Non sé, polo que estamos falando coas tendas que se van a instalar, irían ata o 70 ou 80% en algúns casos. É dicir, son descontos, pois, comentabas, pois, moi, moi importantes para esta edición da feira.
Esta edición marcada pola situación sanitaria que, pois, por unha banda, cambia a gran carpa de todos os anos por jaimas independentes para cada comercio e, ademais, para reducir tamén contactos, vaise poder pagar con tarxeta?
Sí, correcto. Os establecementos teñen TPVs inalámbricos, co que reduces o intercambio de papel moeda por tanto as posibilidades de contagio, e como ben comentabas con anterioridade, pois este ano elimínase a gran carpa e utilizanse jaimas individuais, dando máxima distancia entre os espazos, entre os stands, pasillos de 7 metros, que son os máis grandes dos últimos anos, dando distancia tamén de seguridade entre as propias jaimas. Normalmente a Feira de Oportunidades ocupaba unha superficie de 1000 metros cadrados, este ano vámonos aos 1800 para buscar esa seguridade tanto para os clientes como para os comerciantes.
Pois para que haxa máis distancias, vai haber tamén xel hidroalcohólico, como non pode ser de outro xeito, para que a seguridade sexa o primeiro requisito nesta Feira de Oportunidades. Despois xa a ver quen é quen de non caer nalgún destes descontos. O mellor centro comercial da provincia abre este venres na Alameda Nova fronte ao Concello de Cangas do Morrazo e ata o domingo ás 10 da noite, ininterrumpidamente prácticamente, só parando un pouquiño a mediodía, Feira de Oportunidades do Morrazo. Hoxe falamos desta iniciativa da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo, de FECIMO. Falámolo co seu xerente. Rodrigo Pastoriza, moitísimas grazas, que vaya todo ben.
A vos, moitísimas grazas.